Зураг 4. Сүмийн гэр бүл. Хэн бурхны илгээсэн ариун сүнсийг хүлээн авсан хүмүүс бүгд нэг газар цуглаж яг л нэг гэр бүл шиг болцгоо. Тэдгээр хүмүүс Христийн сүм байгуулжээ. Тэд бүгд мөнгө хувааж хэн тусламж хэрэгтэй байна тэр хүмүүс тусалж эхэлчихэв. Эзэмшин зүйлээ хувааж идэх хоолой хүртэл хувааж байла. Өдөр бүр тэр тэдгээр хүмүүс залбирч хамтдаа бурхныг магтдаг байлаа. Заримдаа тэд тусгай зоог барьж дарс хүртэж талах эдцгээв. Есүс дагалдагч нараа юу хийгийг нь чиглүүлж тэрээр хэлэхдээ хуваасан талх нь түүний Есүсийн биеийг илэрхийлж байгаа бөгөөд гисгэл нүглийг харуулж байна. Харин улаан дарс нь хүртэх нь бидэнд Есүсийн цусыг илэрхийлж байгаа бөгөөд Есүсийн цусаар бид нүгэц хилэнцээрээс угаагдан сэвэрлэгдэж байгаа билээ.